Lukas 11. Behin batean, Jesus otoitzean ari zen toki batean. Amaitu zuenean, bere ikasletako batek esan zion.
Jauna, irakatsi ezaguzu otoitz egiten, Joanek bere ikaslei irakatsi zien bezala.
Jesusek esan zien.
Otoitz egitean ezazue. Aita, agertu santu zeure izena, etorrarazi zeure erregetza. Emaguzu egunean eguneko ogia, eta barkatu gure begatuak, guk ere zor diguten guztiei barkatzen baitiegu, eta ez utzi gu tentaldian erortzen.
Gero esan zien.
Eman dezagun zuetako batek adiskide bat duela, eta gauerdian datorkiola esanez. Adiskidea, emazkidak hiru ogi bihurtuko ditiat eta, lagun bat etorri zaidak bidaian, eta ez zeukat ezer eskaintzeko. Eman dezagun besteak barrutik erantzuten diola. Utz nazak bakean, ateaitzia zegok eta aurrak eta neu oheratuak. Ezin naitekek ematera jaiki. Ona nik esan, adiskidea duelako espada ere, aspergarri izan ez dakion behintzat, jaiki eta eman egingo dio behar duena. Hauxe esaten dizuet beraz. Eskatu eta emango dizue Jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko zaizue. Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitu, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Ba ote da zuen artean aitarik semeak arraina eskatu, eta arrainaren ordez sugea emango dionik, edo arrautza eskatu eta eskorpioia emango dionik? Beraz, zuek gaiztoak izanik, seme alabei gauza honak ematen baldin badakizue, zenbat ezareago ez diez zeruko zuen aitak Espiritu Santua emango eskatzen diotenei?
Behin batean, gizon bat mututurik zeukan deabrua botatzen ari zen Jesus. Deabru ateratzean mutua hizketan hasi zen eta jendea harrituri gelditu zen. Alabaina batzuek zioten,
deabruen buruzagi den Beltzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak.
Beste batzuek azpikeriaz Jainkoaren gandiko seinale bat eskatzen zioten. Igarri zizkien Jesusek beren burutazioak eta esan zien.
Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errautz bihurtuko da eta etxea etxearen gainera eroriko. Hain zuzen Satanas ere bere baitan zatiturik badago nola iraun dezakearen erreinuak. Nik deabruak Beltzebulen indarrez botatzen ditudala baitiozue zuek. Baina nik deabruak Beltzebulen indarrez botatzen baditut, noren indarrez botatzen dituzte zuen ikasleek. Horregatik zeuen ikasleak izango dituzue epaile. Deabruak Jainkoaren indarrez botatzen baditut ordea, argi dago Jainkoa zuen artean erregi izaten hasia dela. Gizon indartzu batek armaturik bere jauregia zaintzen duen bitartean, seguro dauzka bere ondasunak. Baina indartzuago batek eraso eta menderatzen badu, segurantza ematen zioten armak kendu eta ari harrapatutako gauzak banatu egingo ditu. Nire alde ez dagoena, nire kontra dago, eta nirekin biltzen ez duena, sakabanatzen ari da. Espiritu gaiztoa norbaiten gandik irten ondoren, leku idorretan barrena ibili ohi da atxeden bila, baina aurkitzen ez duelarik bere buruari esaten dio. Noan berriro ateran intzeneko neure etxera. Iristean, etxea garbitua eta apaindua aurkitzen du. Orduan Joan eta beste zazpi espiritu hartzen ditu, bera baino gaiztoagoak eta gizakiagan sartu eta bertan jartzen da bizitzen. Horrela, pertsona horren azken egoera lehengoa baino okerragoa gertatzen da.
Jesusek gauza hauek esaten ziarduela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zion.
Sorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea.
Baina Jesusek esan zuen.
Obeki esan, sorionekoak Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak.
Jende asko biltzen ari zitzaiola, Jesus honela hasi zitzaien.
Gizaldi hau gaiztoa da. Mirarizko seinale eskea ari da, baina ez zaio seinalerik emango Jonas profetaren abaizik. Zeren Jonas ninibetarrentzat seinale gertatu zen bezala, ala gertatuko baita gizonaren semea ere gizaldi honentzat. Hegoaldeko erreginak auzi egunean gizaldi honetako jendearen kontra altzatu eta kondenatu egingo du, munduaren bazterretik etorri baitzen Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera, eta baduzu hemen Salomon, baino handiagoa den, bat. Ninibetarrek ere auzi egunean gizaldi honen kontra altzatu eta kondenatu egingo dute, beraiek, bihoz berritu egin baitziren Jonasen predikuaz, eta baduzue hemen Jonas baino handiagoa den bat. Inork ez du kriseioa pizten eta eskutuan edo ontzipean ipintzen. Argimutilaren gainean baizik, sartzen direnek argia ikus dezaten. Begia duzu gorputzari argi egiten dion kriseioa. Begia onik duzunean, zure gorputz osoa ere argitan dabil. Begia gaixo duzunean ordea, zure gorputz osoa ere ilunpetan dabil. Begira ba zure barruan argi behar lukeena ez dadin ilun gerta. Beraz, goitik beheraino argitan bazaude, inongo ilunperik gabe, kriseioak bere distirez argitzen zaituenean bezala zara argitzu.
Jesusek hitzaldia amaitu zuenean, fariseu batek bere etxean bazkaltzera gonbidatu zuen. Jesus sartu eta mailan jarri zen. Fariseoa harriturik gelditu zen bazkal aurretik eskuen garbikuntzarik ez zuela egin ikustean. Orduan jaunak esan zion.
Zuek fariseuok edalontzia eta platera kanpotik garbitzen dituzue, zeuek barrutik lapurretaz eta txarkeriaz beteak zaudeten bitartean. Burugabeok alakook, esote du kanpokoa egin zuenak berak egin barrukoa ere. Hobe zenukete daukazuena limosnatzat emango bazenute. Horrela gauza guztiak garbi izango lirateke zuentzat. Ai zuek fariseuok, barazki kaskarrenen amarrenak ordaintzen dituzue eta zuzenbidea eta jainkoaren maitasuna berriz alde batera usten. Hauek bete behar zenituzkete, haiek utzi gabe. Aizuek fariseuok, sinagogetan lehenengo aulkiak eta plazetan jendearen agurrak maite dituzue. Aizuek, ikusten ez diren ilobiak bezala zarete, jendea oharkabean haien gainetik baitabil.
Orduan, lege maisu batek esan zion.
Maisu, horrela hitz eginez guri ere irain egiten diguzu.
Jesusek erantzun zion.
Aizuek ere lege maisuok. Eraman ezinezko zamak leporatzen dizkiezue bestei, eta zeuek atxamar batez ere ukitu ez. Aizuek, zeuen gurasoek hildako profetek ilarriak jasotzen dizkizuenok. Horrela, gurasoek egindakoarekin ados zaudetela aitortzen duzue, zeren haiek hilegin zituzten profetak, eta zuek ilarriak jasotzen dizkiezue. Zerbaitengatik esan zuen jainkoak bere jakindurian, profetak eta apostuluak bidaliko dizkiet, eta batzuk hil eta besteak erasoka erabiliko dituzte. Baina jainkoak munduaren hasieratik isuri den profeta guztien odolaren kontuak eskatuko dizkio gizaldi honi. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik santutegia bitartean hil zen Zakariasen odoleraino. Bai, egia esan gizaldi honi eskatuko dizkio kontuak jainkoak. Aizuek lege maisuok, jakintzaren ateko giltzaren jabe egin zaretenok, zeuek etzarete sartu, eta sartu nahi zutenei ez diezue utzi.
Handik atera zenean, gupidari gabe eraso zioten lege maisuek eta fariseuek, handik eta hemendik galdezka. Ea erantzun okerren batean harrapatzen zuten.